Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Jeg vil også si god pinse til dere, mine kjære søsken og venner. Og når vi ønsker hverandre god pinse, så ønsker vi jo at pinsens innhold og betydning må gjøre noe godt for oss. Og det det denne talen skal handle om, får jeg håpe. Først en tanke jeg fikk før jeg begynner å tale ordentlig, så jeg fikk en tanke for kanskje en uke eller godt og vel siden, da jeg hadde begynt å forberede dette. Det at, som vi vet, at Gud er selv til stede her ved sin ånd. Det jo helt utrolig. Men trolig. Og erfarbart. Derfor så skal vi være sammen nå. Og det betyr at han handler alltid og skaper noe nytt. Og jeg fikk den tanken at jeg tror han skal helbrede en eller flere her mens vi hører og mens vi synger Guds ord i dag. Så la oss være åpen for det. Så la oss be sammen. Ja, Herre, vi har bedt deg om at du må komme og Hellige Ånd og være hos oss. Og nå ber vi fortsatt om det. At du vil gjøre alt det som du er for oss og med oss. Og så trenger jeg at du fyller meg med din ånd, sånn at jeg kan forkynne ditt storverk og det som du har lagt på mitt hjerte. Amen. Altså, i dag feirer vi den siste og den avgjørende av alle våre kristne høytider. Vi har feiret jul, vi har feiret påske, og vi skulle ha feiret Kristi himmelfartsdag, men det ble stort sett en fridag for 10 dager siden. Men vi har i hvert fall hørt hva Frida har lest nå som skjedde den dagen. Og hvordan kan vi egentlig feire denne pinsen? Jeg har tenkt at det er et bibelord som jeg kommer til å sentrere meg om mot slutten i hvert fall. Og det er fra Efeserne 5:18. Bli heller fylt av ånden. Og la meg understreke med en gang før vi snakker mer om dette, at alle som tror på Jesus og som vil følge ham, de har fått den hellige ånd i sitt hjerte som et pant på at du eier det evige liv. Vi kan lese om det i Romerne 8, hvor det så står at ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Så hold det klart fast. Så handler pinsen likevel om enda noe mer som vi skal legge vekt på nå. Og først, eller videre nå, så skal vi egentlig lese fra pinseevangeliet. Vi har juleevangeliet, vet dere. Og nå skal vi lese pinseevangeliet. Fra andre kapittel i apostelgjerningene, fra vers 1 til 13. Og jeg kommer til å ta noen sånne små kommentarer underveis, så jeg ikke la dere bli vi forvirret av det. Det er ikke, ja. Da leser vi fra vers 1 i Jesu navn. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Altså, jødene feiret pinse, sånn som de også feiret påske. Egentlig før dette med Jesus. Lenge hadde de gjort det. Det var jødenes ukesfest for innhøstning av veten. Altså, når førstegrøden skulle bæres fram som et offer, så var det pinse. Og så var det også til minne om lovgivningen ved Moses, husker vi, på Sinai-fjellet, og det var jo veldig mange 100 år siden. Så ordet pinse, pentakoste, kommer av den 50. Så hvis dere lurer på hvor mange dager det er mellom påske og pinse, så er det 50 dager, pentakoste. Så når det påsken er sein, så blir pinsen sein, og så videre. Dette er jo barnelærdom, vet dere alle sammen. Men da vet vi i hvert fall det. Altså, da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Og plutselig lød det fra himmelen, sånn når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. En kraftig vind, altså. Og vi som har bodd lenge i Nord-Norge, vi vet hva en kraftig vind er når stormen raser, og når orkanbygene kommer, så da er det et voldsom lyd. Og dette opplevde de, altså. Og denne lyden var så sterk, og det fylte nesten hvert eneste lille krok i dette huset der de satt. Disse disiplene og de 12 apostlene. Og så går det videre. Og tunger som av ild viste seg for dem. Jeg stopper der. Og der ser jeg meg i fantasien, eller om det var Guds ånd, det vet jeg ikke, men jeg så liksom en Guds hånd. Guds kjærlighetshånd. Og den var full av ild. Som altså kom over dem når vi var samlet denne dagen. En kjærlighet som lyser av ild, og som delte seg og satte seg på hver enkelt hode av de som var samlet. Og Jesus, han hadde jo tidligere sagt, for eksempel han sa det i Lukas 12:49, så sier Jesus, ild er jeg kommet for å kaste på jorden, hvor gjerne jeg ville at den alt var tent. Det hadde han forberedt, og han hadde en lengsel, en nød, en passion om at han ville sende en gang denne ilden. Og nå er han altså fart opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd og har fått all makt i himmel og på jord. Og så gjør han nettopp det. Han kaster ilden ned på sine barn, på sin menighet. Ilden kommer, og han sender den ned til sine barn som har lovet denne dagen da han for opp til himmelen for 10 dager siden. Og det var det Frida leste nettopp. På Kristi himmelfartsdag. Vi burde ha feiret den, dere. Ikke bare som en fridag, men som en stor dag da han inntar kongetronen. Og fra denne kongetronen så sender han den. Nå skjer det på denne festdagen, på denne pinsedagen. Og nå starter det. For han har forberedt alt på forhånd. Og det siste han sa på korset, det var det jeg fullbrakt. Da sonte han alle verdens synd, og så sto han opp, og så ga liv. Fikk han liv, evig liv selv. Han hadde jo det fra før, da. Men han gjorde ende på døden, og så er det dette han nå sender. Nå starter det. Og vi er en del, vi er en frukt av dette. For da står det, da ble de alle fylt av den hellige ånd. Det var som at Gud selv ved sin ånd inntok dem, eller han øste ut gjennom dem. Og der sto de som hele mennesker, med sjel, altså med følelsesliv, med ånd, med hjertelivet sitt, med kroppen. Og jeg er sikker på at de kjente det veldig kraftig i kroppen. De mennesker som var skapt i Guds bilde, sånn som han hadde ment fra skapelsen av ham. Nå kom de inn på en måte i paradisets virkelighet. De kjente på alle måter Guds nærvær. Han bor i hele meg, men hele mennesket. Og så står det videre, og de begynte å tale på andre språk. Dette var noe nytt og ukjent. Dette var en tungetale som de ikke forsto sånn ord for ord. Men de kjente sikkert en sånn god trygghet og en frimodighet inni seg. At her er det noe fra Gud som han vil ha sagt. Det var som om Gud lånte tungen deres. Taleorganet deres, så overtok han på en måte og så sier, nå skal jeg bruke tungen din, for nå har jeg noe på hjertet. Og så sa han det Gud hadde på hjertet. Og hva var det? Jo, ettersom de begynte å tale andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Og det er viktig med dette ordet, forkynne. For All ekte tungetale offentlig i menighet, enten det er stor eller en mindre gruppe, og når du har tungebønn, når du er alene med Gud, så er alt dette en forkynnelse. Det er et budskap fra Gud. Eller det er en fortrolig samtale med Gud når du er alene. Hvor du kjenner Gud, og hvor du er i hans nærhet, og han taler til deg, og du taler til han. På et språk som vi skal snakke mer om senere. Og så kommer vi til vers 5. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. Det er ikke småtteri heller. Jeg tenkte det er som New York eller noe sånt. Jeg har aldri vært der da, men jeg har forstått at det der kommer folk fra hele verden, og de taler forskjellige språk. Og det er, de skal dit for å gjøre et eller annet stort, eller jeg vet ikke hva. Også, men de har jo sitt eget språk. Men her må de snakke også engelsk, regner jeg med. Men sånn var det i Jerusalem. For det var en sånn smeltediger. Det kom fra alle kanter av verden. Og det skal vi lese om videre. Og en stor folkemengde, står det. En stor folkemengde i vers 6. Stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble en stor forvirring, for hver enkelt av dem hørte sitt eget morsmål bli talt. Sitt eget morsmål. Og forskrekket står det. Forskrekket og forundret spurte de, er ikke dette Galileere, alle disse som taler? Galileere? Det er jo sånne fiskere og bønder nede på landet der en plass, og de kan vel hebraisk og litt arameisk, og kanskje de kan, ja, det er jo språket deres, men de kan sikkert litt gresk da, men er det mulig? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Det er jo bare enkle mennesker her. Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og Libya-området, mot Kyrene og innflyttere fra Roma. Det er jøder, og det er proselytter, det er kretere, altså folk fra Kreta, og arabere. Og vi hører dem tale Guds storverk om Guds storverk på våre egne tungemål. Hvorfor bruker altså Lukas alle disse her? Ja, men det er jo derfra, 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 derfra. Det er jo virkelig sånn. Men vi hører dem. Vi hører dem tale på vårt morsmål. Ja, hva er det de hørte? Hvilke budskap hørte de? Vi hørte dem tale om Guds storverk, stod det. Guds storverk. Og da tror jeg Gud også rett og slett minnet dem om alt det Gud hadde gjort for sitt folk opp gjennom historien. Og jeg tror de blant annet hørte et konsentrat av Guds frelsesplan ved sin sønn Jesus om Guds rike her og nå. Og i den kommende verden, når han skaper alt nytt. Og jeg tror at de fikk høre om Gud som den gode far som hadde mistet sønnen og datteren sin, de kjære barna hans. Jeg tror det var om han som i sin store kjærlighet går ut på kanten av jordet, dere husker lignelsen. Og så speider han etter han og henne som har rotet seg bort, vekk fra farshuset. Og han ser at de lengter etter noe, eller noen som de har forlatt, men de vet ikke hva det er. Og derfor så er de sulten og tørst etter noe som de ikke heller vet hva er. Men de lengter etter noen som kan gi en varig tilfredsstillelse og fred. Sjelen er urolig inntil den finner hvile hos Gud. Dette handler om det store, glade budskapet, evangeliet, om han som lengter etter å øse ut av sin dype glede og fest. For dette er på pinsefestens dag. Og det er fest Gud inviterer til. En fest med god mat som virkelig metter. Et drikke som virkelig stiller tørsten. Han som gir nye klær. Bryllupsklær, så du har adgang inn til Guds rike en gang. Han som gir gode, tilpassede sko, så du kan gå trygt gjennom dette livet. Og han som gir oss en ekte, kostbar ring på fingeren, til pant på arven, til det Guds rike som de skulle få. Og skulle eie hele Guds rike. Det står at de skal arve jorden. Gud er raus, og han elsker å elske. Og han vet hvem han elsker. Det er de han har skapt. Framfor noen. Det er ufattelig. Om Guds storverk fikk de høre. Nå skjer altså dette. Og det er ikke rart at det står i vers 12. De visste ikke hva de skulle tro. Og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Det er ikke noe rart at de var forvirret. Det var annerledes. Men husk på, de kom utenfra, for det stimlet folk sammen. De kom utenfra, de var enda ikke kommet helt inn. Og hør hva Jesus sier i Johannes 14, 17. Han snakker jo og underviser der om den hellige ånd. Så sier Jesus, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Altså, den som ikke har den hellige ånd, kan rett og slett ikke forstå det som har med Gud å gjøre. Det er ikke mulig. I katekismen sier Luther at jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg. Vi finner ikke på at vi vil søke Gud. Men den hellige ånd påvirker oss så vi søker. Det var litt katekisme fra en kateket. Men de forsto altså ingenting, men noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket seg fulle av søt vin. Dette er jo bare fyllerør. At de kan oppføre seg sånn. Kanskje de sa som mange i dag vil si, nei, dette her er jo galskap. En sånn religion vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Jeg skjønner ikke bæret av dette her, så det er sikkert ikke for meg. Men de søker allikevel. Men det finnes også, jeg vil la meg ta med et par setninger, det finnes også motstandere til dette budskapet. For Jesus sier i Lukas 11, vers 52, han er i krangel med de lovkyndere, som han ofte var, lovkyndige, og så sier han, ved dere lovkyndige, for dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og den som ville gå inn, har dere hindret. Det var de lovkyndige den gangen. Jeg tror ikke jeg trenger å si mer om det. Men det er altså Guds ånd som er denne nøkkelen, som åpner for kunnskapen. For når vi har denne nøkkelen, så kan vi skjønne hva Gud har på hjertet. Og derfor så inviterer vi den hellige ånd. Kom, hellige ånd. Men sånn var det altså. Pinseevangeliet, nå har vi lest i 13 vers da. Men kanskje var det vanskelig å forstå, men det er mulig å erfare. For den som er lydig tar imot det han har å gi. Og Peter sier i Apostelgjerningene 5:32, vi er vitner om alt dette, vi og den hellige ånd, som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Altså, her har det rett og slett med lydighet å gjøre. Være åpen for å... Kom, Hellige Ånd. Jeg vil være åpen for deg. Jeg vil ta imot deg. Gjør hva du vil. Og så har jeg lyst til å være lydig. Og da kommer han. Men pinsen stoppet ikke der. For nå var Peter blitt fylt av ånden. Nå var han døpt den Hellige Ånd, som Frida leste i vers 5. Nå var den Hellige Ånd kommet over Peter. Og det er en sånn teknisk term. Ånden var kommet over Peter. Og nå vitnet han om Jesus for dem i Jerusalem, som Jesus hadde sagt. Dere skal være mine vitner når den Hellige Ånd kommer over dere. Og nå gjør han det. Og så leser vi der at da steg Peter fram, det er vers 14 framover. Peter steg fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Det er som vi forkynnere skulle gjerne sagt det. Lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle. Nei, slik som dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. Og så er det første bildet som kommer opp nå. Men her skjer det som er sagt ved Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut av min ånd, og de skal tale profetisk. Og så fortsetter han å forkynne, så bruker han flere skriftsteder. Og så da han var ferdig med å tale, så hadde de altså som hørte på opplevd en sånn guddommelig kraft og overbevisning av Guds ånd. At det stakk dem i hjertet, står det. Og de sa til Peter, de var fortvilet. Og de sa til de andre apostlene, til Peter og de andre, hva skal vi gjøre, brødre? Peter svarte dem, vend om og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere. Så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den Hellige Ånds gave. Underforstått, sånn som vi har fått. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Og så kom det også til oss i Norge for 1000 år siden. Så var det noen som vitnet. Og så fikk vi ta imot. Og så er vi her en frukt av det. Løftet gjelder oss, som de for 2000 år siden. Og så står det til slutt i det kapitlet, de som tok imot budskapet hans, altså, legg merke til, de som tok imot budskapet hans, de ble døpt, og den dagen ble det lagt omkring 1000 mennesker, lagt til omkring 3000 mennesker, ikke 1000, 3000. Og kjære venner, det er jo dette som pinsen handler om. At Gud ved ånden føder mennesker til nytt evig liv, til liv i overflod. Og det er han som gir, og han gir oss kraft til å leve dette livet med åndens frukt. Han skaper en frukt med kjærlighet, en ny kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og så videre. Han skaper en helt ny holdning eller en ny måte å leve på. Åndens frukt, det ligger jo i ordet, en frukt av ånden. Og så gir han i tillegg nådegaver, og det er det vi holder på med nå i dag. Nådegaver som vi kan tjene Gud og mennesker med. Nådegaver. Og det er jo dette som er hensikten, eller betydningen av pinsen. Han som fyller alt i alle. Og la meg raskt få ta noen viktige bibelord og eksempler på hvordan ånden kan virke i oss. Vi ser apostelgjerningene 8, 17. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria, samaritanerne som var utstøtt. De fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned, og de kom ned og ba for dem, slik at de skulle få den hellige ånd. For ånden var ennå ikke kommet over dem, over noen av dem, for vi var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlene at la hendene på dem, tilbyr han dem penger. Han, den luringen, ville jo kjøpe denne evnen. Men altså, det skjedde noe konkret når de fikk den hellige ånd, som Simon så og la merke til. Det var tydelig. Det var liksom som når det blåser vind, så ser vi ikke vinden, men vi ser virkningen av den. Vi ser trea som beveger seg, og noen ganger så er vinden så sterk at den flytter på ting. Sånn er det med ånden. Men nå så Simon det. Og så ser vi i kapittel 19 i apostelgjerningen, der Paulus kom til Efesus. Der møtte han noen disipler, står det. Og han spurte dem, fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro? Altså, har dere en erfaring med at ånden bor i dere? Kan dere merke åndens kraft på en eller annen måte? At det er noe som skjer? Og de svarte, vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd. Hva slags dåp ble dere døpt med da, spurte han. Johannesdåpen, svarte de. Da sa Paulus, Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham. Det er Jesus. Og etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Også vers 6. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. Samme uttrykket. Og de talte i tunger, og de talte profetisk. Så står det litt tørt. Det var omkring 12 menn i alt. Altså, de fikk tungetale, og de fikk profetisk tale som en nådegave fra Guds ånd. En gratis gave. Ved håndspåleggelsen. Og så dette angår oss, sier Paulus, når han skriver til de troende i Lilleasia, når han skriver dette her Efesebrevet, som er sånn rundskriv til alle i Lilleasia, det var mange menigheten der, så skriver han Efeserne 5, 14-20, «Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Altså, Kristus skal lyse for dere. Jesus har noe han vil vise deg, så du kan være klok. Og forstå hva som er Herrens vilje. Det lurer vi jo mange ganger på. Hva vil du, Gud? Jo, Jesus Kristus kan lyse for deg og undervise deg. Og nettopp i de vanskelige, i de onde dagene, som vi også vet noe om i denne verden, og kanskje også i vårt eget liv, i alt som skjer. Dere, det er tid for en ny fylde av Guds ånd. Det er en ny tid for en pinse i mitt liv, i ditt liv, og så videre, i menigheter rundt omkring. Så han kan skape det han vil. Og derfor så har Paulus en sterk anbefaling oss i 5:18-20. Drikk dere ikke på fulle av vin. Det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. og syng sammen. La salmer, hymner, åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud vår far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det står bli, altså bli stadig på nytt og på nytt, betyr visst det verbet der. Bli stadig på nytt, fylt av ånden. Fordi, som mange av oss sier, vi lekker da, som mennesker. Vi har vært fylt før, vi har opplevd mye fra Gud før, og så kommer hverdagen, så kommer alt, og så blir vi litt mer tørre, og så blir vi litt mer, kjenner på mer av dette som ikke fungerer, og så, ja, men da hører vi igjen. Bli på nytt fylt. Bli på nytt. La han fylle deg på nytt. Og derfor så er dette en invitasjon til meg og til deg. Og så står det her, bli heller. Jeg har aldri lagt merke til det ordet, det lille ordet, heller. Altså, dette er ikke tiden for oss for å være opptatt av alle slags nytelser og ting som får dårlige konsekvenser. Det er ikke sikkert det er vin akkurat da, men det kan være andre ting. Og vi står stadig overfor et valg. Kanskje vi skulle søke det som er hos Jesus. Søk det som er der oppe, står det. Og bli fylt av ånden, sånn som vi har lest. Det er en invitasjon til oss. Jeg hadde en drøm for noen dager siden. Dere vet, de gamle skal ha drømmer. Det er i hvert fall et annet tegn, i tillegg til alt det andre. Men da så jeg at vi, det var en veldig kort drøm, vi var veldig sånne små mennesker samlet på en sted. Vi så ut som sånne førskolebarn. Enten når vi satt på en små benker eller på gulvet, det husker jeg ikke ordentlig, men vi satt der, vi var veldig små mennesker. Veldig små mennesker. Men så var vi liksom modne inni her. Og så delte vi erfaringer med veldig forskjellige slags bruk av tungegaven. Merkelig rart. Og da jeg vakta, så tenkte jeg, ja, særlig dette med tungebønnen. Denne barnekårets ånd som roper Abba, far, pappa. Denne nådens ånd, bønnens ånd. Og Jesus sier jo at vi skal jo være som små, tillitsfulle barn. Jeg kunne snakke med Gud som en kjær pappa. Jeg sitter liksom på hans fang, og så ser han inn i øya. Og så ser han på meg, og så smiler han. Han smiler til alle. Du kan være sikker på det. Han elsker og inviterer. Og du kjenner at her er det godt å være. Jeg har i 1. Kor 12 og 14 så skriver Paulus om nådegavene. Han gir særlig nødvendig veiledning til tungetalen. Vi skal visst nok snakke senere om det utover i året. Men først så sier han i kapittel 12, vers 7, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, altså vi vet at det er der, slik at det tjener til det gode. Alt dette gjør den ene og samme ånd, står i vers 11, som han deler ut sine gaver til hver enkelt slik han selv vil. Og så kommer det noe spennende, for han snakker om nådegavene og menigheten som en stor kropp. Og så sier han, øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger dere ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som vi synes er svakest, nettopp de er nødvendige. Og så fortsetter han. Men de, og dette er jo sprengstoff. Og de kroppsdelene som vi synes er mindre verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære. Dere ser, jeg har streket under det. Og la meg være litt dristig. Vi begynner å nærme oss en slutt etter hvert. Jeg har aldri hørt noen som har snakket sånn om denne nådegaven. Og legg merke til, dette er ikke noen ny læresetning fra meg, som jeg vil bli arrestert for, men allikevel. De delene vi kler med mest sømmelighet, det er vel rett og slett kjønnsorganene, er ikke det? For å si det rett ut. De som altså blant annet brukes til de mest intime kjærlighetsuttrykk mellom mann og kvinne, seksuallivet. Og de er til for forplantning, til befruktning, sånn at det blir barn av det. Nye mennesker, nytt liv, Guds under. Bare tygg litt på det og ta imot, eller la det være. Og jeg ser for meg disse delene som et bilde på forskjellig slags tungetale. Og dere har kanskje lagt merke til det, jeg har lagt vakt på det. Altså en tale, en nådegave til den nære, fortrolige samtale i kjærlighet og i glede med Gud, sammen med Gud, til egen oppbyggelse. Og den kan inneholde både latter og gråt. Og du kjenner det i følelsene. Du kjenner det i det dypeste hjertelivet, i din ånd. Og det hender at jeg tar noen dansetrinn i gledesrus og synger i ånden. Men det, da er jeg alene, altså. For dette er så intimt, så sterkt, at det er bare mellom meg og Gud. Og jeg kan fryde meg i hans glede. Og så er det denne nådegaven til offentlig budskap og forkynnelse som vi kjenner til her i forsamlingen nå. Og den er oftest til formaning, oppmuntring og trøst. Og tungetalen er tegn for den som ikke tror, står det. Og ofte opplever jeg at tungebudskapet er en start på en profeti som kommer i tydningen. I hvert fall når jeg får sånne ting. Og så la meg fortelle en liten historie fra Sigurd Røisland. Jeg har ikke mye å skrive igjen her nå, så slapp av. Da vi bodde i Lofoten for 70 år siden, nei, ikke 70 år siden. Da bodde jeg levde da også, men ikke der. På 70-tallet, så det. I Buksnes på Gravdal, det ligger like ved Leknes, der som det er flypass nå. Vi var i bibelgruppe med sognepresten Sigurd, og en gang så fortalte han oss. Husk på, dette var midt på 70-tallet, så sa han, dere, jeg har fått tungemålsgaven. Han brukte det uttrykket. Og det er en lang historie. Men så ringte han opp nå for noen dager siden. Det har jeg ikke snakket med han på hvert fall 30 år. Så ringte han opp, og så husker jeg den fortellingen, og så fortalte han det samme som han gjorde i 1975. Og så fikk jeg lov til å fortelle dette i talen. Og det var sånn at Kjell Petter Dahl, jeg tror ikke dere kanskje husker han, han har skrivet en bok i Sjelesorg forresten. Han var sogneprest i Narvik og var på besøk. Det var menighetsaksjon i menigheten der. Og han hadde fått tungetalen. Det var noen utlendinger som hadde bøtt for han, og han hadde fått det. Så spør Sigurd, kan jeg få den? Han hadde tenkt sånn, sa Sigurd, og så sier han, ja, det kan du. Og så fortalte han at de satt på et kaffebesøk der inne i prestegården, og så sier Sigurd og han akkurat det, og så reiser de seg fra kaffebordet og går inn på kontoret i prestegården. Og der kneler Sigurd ned foran Kjell Petter Dahl, og han legger hånda på hodet til Sigurd, eller på, ja, hvor det var, vet ikke. Og så ber han enkelt for Sigurd, og så får han tungetalen. Så enkelt var det. Og så sier Sigurd at til oss den gangen, han fortalte at han brukte den til forberedelse av taler og til andakter. Og det var til stor hjelp og inspirasjon, husker jeg han sa. Og jeg var ikke så veldig positiv til den der gaven den gang. Men det kom etterpå. Og det samme gjør jeg nå, sa Sigurd, som 88-åring. Han har vært prost oppe i Telemark en gang senere. Og det har hendt at jeg har hatt budskap i forsamlingen også, sa han. Og det ante ikke jeg at det han. For han var nemlig ikke sånn veldig sånn såkalt karismatisk person i sin måte å være på. Han hadde det, og det var overraskende for meg. Men så sier han, det er jo et problem med mangel på de som kan tyde da. Når han har det hatt i disse menighetene. Og det kan vi underskrive. Men la meg avslutte med noen få ord ifra Paulus. Det må være en grunn til at Paulus skriver noe om dette og det som kommer. Lytt nøye til disse ord. Jeg skulle ønske, sier Paulus, at dere alle talte i tunger. Men enda mer at dere talte profetisk, for da er det direkte. Og også i vers 18, så sier han, det var noe merkelig, jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Og dette skriver han til korinterne, hvor det var blitt så mye problem med alle disse som talte i tunger i hytt og pine. Det var jo så mye tungedel at det gikk nesten over alle støvleskaft. Og så sier han til disse, jeg takker Gud for at jeg taler mye mer i tunger enn dere. Hvorfor skriver han noe sånt? Hvorfor skriver han at jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger? Jo, for i sin tjeneste og i sitt liv så betydde dette så mye, fordi da var han i nærheten av Gud og fikk den kraft og frimodighet og alt det han trengte. Til egen oppbyggelse, sånn at han kunne tjene. Så står det på det siste bildet, så skriver han i vers kapittel 14, vers 15. Jo, jeg skal be med anden, altså det vi snakker om nå, men også med forstanden, med mitt morsmål. Og jeg skal lovsynge med anden, men også med forstanden. De siste årene har jeg begynt å lovsynge med anden, ja, altså. Men så sier han til slutt, Efeserne 6, 18. Be til enhver tid i ånden. Be til enhver tid i ånden. I tunger. Men også du som ikke har tungene enda. Når du kjenner at Gud er nær, og du bruker ditt eget språk, det er flott, og du er fylt av Guds ånd. Ikke vær bekymret for det. For da er du nær Gud, du også. Det er farlig å snakke om disse tingene. Det var jo dette som var store pinsebevegelsens problem opp igjennom fra starten oppover. Jeg glemte det siste jeg sa. Men sånn er det. Og nå har jeg tenkt at vi rett og slett skal be for hverandre. Med håndspåleggelse. To og to. Og nå må jeg si med en gang, det er kanskje en del av dere som aldri har bedt for noen. Og da skal du bare slappe helt av. Det du kan gjøre, det er bare å velsigne den du sitter ved siden av. Ikke gjør noe stort i dag. Gud velsigne deg. Det er nok. Men du kan kanskje ta et skritt videre om du vil det. Så om du har den gaven fra før eller ikke, så bare, du trenger sikkert å tennes på nytt. Og så har du den ikke fra før, så be om å få den. Og husk at dette er frivillig, men jeg håper at alle blir med. Og når du skal gjøre det, så spør først om det er greit at du legger hånda på hendene dine på skulderen til den som du skal be for. Det er noen som har en eller annen følelsesmessig reaksjon, så det er veldig vanskelig, og da skal vi la være. Vi ber da uten det. Og be om åndens fylde. Be om at tungebønnens gave må komme. Og vær ikke redd for å miste kontrollen hvis du opplever at det er noe som du ikke er vant til, som du merker. For Gud har kontrollen, alltid. Og du kan selv velge om, og du kan velge når du vil bruke den. Om du synes det er vanskelig å finne noen ord, Så la meg bare gi noen tips. Du kan si Abba far, for eksempel. Abba far, pappa, kom her og fyll. Kom og fyll med ånden. Eller du kan si sånn som jeg hadde nesten i 10 år før det begynte å løsne. Maranata. Det betyr kom, Herre Jesus. Maranata, maranata, sharana, maranata. Gjør bare noe sånt. Du kan i hvert fall begynne med maranata. Og så skal du, det betyr som sagt, kom Herre. Og så kan du være i stillhet. Vær i stillhet. Vær fokusert på Jesus. Og så skal jeg være bare litt i bønn her i stillhet. Og så ber vi kort når vi avslutter. 1, 2, 3, 4 minutter nå, så gjør vi det. Og så er vi ferdige. Vil du være med på det? Dette er ikke dramatikk. Bare gjør det helt enkelt. Du ber først, og så ber den andre etterpå. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Kom med frimodighet og la det skje nå. Bare finn en du kan be sammen med. Og hvis du ikke vil be, så er det helt i orden. Kom, Jesus. Vær frimodig og bruk hans forleggelse. Slapp av og vær mottakelig. Du bytter hvis du ikke har blitt bedt for, så be for den andre. Takk, Jesus, at du har hørt vår bønn. Takk, Jesus, at du er her. Takk for at du som er den gode herde, du vil fullføre den gode gjerning som du har begynt hos oss. Du velsigner denne forsamlingen, Herre Jesus, i ditt navn. Du møter hver enkelt, og du bare fortsetter det du har begynt med. Du tenner på nytt igjen, Jesus. Det som har vært i ferd med å slukne. Du lar det flamme opp igjen. Kom, Hellige Ånd. Kom, Jesus. Fyll med gleden. Fyll med fryden. Amen. La meg bare si en setning. Cirka 1905 eller 76 så ba Oddvar Sjøvik for meg på ungdomsarbeidermøte. Jeg var helt tom. Jeg hadde jobbet med ungdom i noen år. Jeg kjente på tomhet og lite kraft. Så ba jeg Oddvar, han var landsungdomssekretær, og ber, ja. Og så spør han, vil du ha den hellige ånd? vil du ha tungetalen? For det var jo begynt å komme da. Ja, det hadde kommet før da. Så sier jeg, ja, gjerne det, men jeg må i hvert fall ha kraft. Og fra den dagen så tok det 10 år til tungene løste ut ordentlig. Så bare vær i bønn, sånn som du ber. Og plutselig så løser han det ut. Men da jeg reiste fra det ungdomsarbeidmøtet, jeg har vitnet om det før, så på toget da, for det var den tiden han brukte tog, så fikk jeg sånn løst og så og vitne om de jeg satt ved siden av. Jeg hadde fått sånn vitnetrang. På det ene toget også i Trondheim, så fikk jeg et nytt tog opp til Bodø. Og så var det nye mennesker, og så jeg måtte vitne om Jesus. Så kom jeg på Hurtigruta, og det så jeg en fysioterapeut som jeg kjente godt, og tror ikke at jeg begynte å vitne på hender og sånn. Og sånn ble det. For sånn er det. Gud deler ut. Ta imot. Vær frimodig. Det var det jeg tenkte først. Og så fikk jeg tungen etter ende på. Og det har jeg hatt nå i 40 år. Jeg har mye erfaring med det. Velsign dere, kjære venner. Amen. Og så vil det også, det kan Frida si noe om, vi har bønnen etterpå. Kan fortsette da. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer? Besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Ellers er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.